Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer in lepo pozdravljeni v oddaji Luč v temi. Osrednja gostja naše nocojšnje oddaje bo gospa Romana Kolar, ravnateljica Centra Iris, s katero smo se pogovarjali tako o pereči problematiki izobraževanja slepih in slabovidnih, o selitvi centra in še o čem. Z našim mikrofonom smo obiskali tudi udeležence rehabilitacijskega seminarja, ki ga je izvedlo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. Slišali boste tudi, kaj je novega v reviji Rikos. Predstavili pa bomo tudi dogodke, ki bodo izvedeni ob bližnjem mednarodnem dnevu bele palice. Lepo vabljeni v našo družbo. Za nami je že mesec dni novega šolskega leta in v tem šolskem letu je velike spremembe doživel tudi edini center za izobraževanje slepih in slabovidnih v Sloveniji, center Iris. Namreč morali so se preseliti iz dosedanjih prostorov na Langosovi ulici 8 v prostore nekdanje tobačne tovarne na Tržaški ulici 5. O vsem tem in še o čem smo se pogovarjali z ravnateljico centra Iris, Romano Kolar. Gospa Romana Kolar, iskrena hvala najprej, da ste si vsem tem džumbusu, lahko rečem, vzeli čas in se odzvali našemu povabilu. Pa me najprej zanima, kako ste osebno, kako ste preživeli vso to selitev centra iz prejšnje na sedanjo lokacijo?
Ja, pozdravljeni. Najprej hvala tudi v mojem imenu, da ste me poklicali. Sigurno sem vedno pripravljena komunicirati z vami, z mediji, z javnostjo. Je pa res, da je v tem času se dogodilo kar nekaj stvari. Sami smo zdaj v centru Tobačni ulici 5, tukaj, kjer ste nas tudi že našli in kjer smo vas obveščali, da bomo. Selitev poletje je bilo naporno. Za vse, ne samo zame, ampak predvsem za moje kolege, ki so dejansko fizično selili stvari iz Langosove na Tobačno. Ampak danes smo tukaj, kjer smo. Prostore mislim, da smo si uredili proti pričakovanju pozitivno. Tudi najemodajalec nam je šel zelo na roko, tako da nam je prebelil prostore. Kljub vsemu pa smo vse ostalo morali opraviti sami. Tako da v tem trenutku lahko rečem, da nam je uspelo skoraj na začetku nepredstavljivo. Nihče od nas si v resnici ni predstavljal, da bomo to zmogli. Smo verjeli v to, da imamo to, vsi pa smo bili malo skeptični. Ampak danes smo tukaj, prostori so, tako kot smo vedeli, manjši, kar nam povzroča vsem malo nelagodja, včasih tudi dodatnega stresa, ki ga mora biti ne bi bilo potrebno. Imamo pa to, kar si želimo. Torej, vsak oddelek ima svoj prostor, prostori so sveži, čisti, oprema je naša, uspelo nam je preseliti in mislim, da lahko govorim v imenu večine kolektiva, da komaj čakamo danes jesenske počitnice, da si malo odpočijemo, da malo odklopimo, ker poletje je bilo res naporno, res stresno. Enako je bil tudi september, imamo kar nekaj organizacijskih izzivov še, nekaj smo jih že uspešno rešili in verjamem, da smo na dobri poti.
Torej, učenci so sedaj v šolo hodijo tukaj, kje pa je internat?
Ja, torej vsi učenci imajo vse šolske dejavnosti tukaj na Tobačni 5. Kar se tiče dijaškega oziroma doma učencev, ga imamo v dijaškem domu Vič, ki nas prijazno gostijo. Tako da ves ta del je tam, v telovadbo izvajamo v Rožni dolini, v telovadnici Univerze v Ljubljani. Kar se tiče prehrane, mi tukaj nimamo svoje kuhinje, pa jo prevažamo iz dijaškega doma Vič, ki nam kuha vse obroke, sem na Tobačna 5 in tukaj razdeljujemo med učence, ki pojedo zajtrk, malico, kosilo v razredu. Razen dijakov, ki bivajo v dijaških domovih, vsi ostali jejo vse obroke tukaj, kosilo pa ti dijaki potem pojedo v dijaškem domu Vič, tako da za njih ne nosimo kosila sem, ampak se sprehodijo oziroma jih odpeljamo, večina otrok vozimo v dijaški dom Vič in iz dijaškega doma Vič pojedo torej dijaki tam.
imajo učenci, ki bivajo v dijaškem domu, potem tudi tam popoldanske aktivnosti?
Tako, vse, kar se tiče naših otrok in našega, bom rekla, dijaškega doma oziroma doma učencev, izvajamo tako kot prej. Pred tem z našimi vzgojitelji, naši vzgojitelji odpeljejo vse aktivnosti, ki so jih tudi prej. Popoldanski sam program se ni zaradi tega spremenil popolnoma nič, razen lokacijsko.
In koliko časa naj bi bili prostori tobačne tovarne vaš dom sedaj? Predvidimo seveda.
Ja, kot je obljubljeno in kot so načrti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, smo tukaj 3 leta. Po 3 letih, torej šolskim letom 27-28, se celotni šolski del seli nazaj na Langosovo ulico, kjer pričakujemo novo stavbo. Kar se tiče dijaškega doma, tudi trenutni stari dijaški dom se bo obnavljal. Po načrtih ministrstva bo dijaški dom pripravljen za vselitev z 1-letnim zamikom, tako da najverjetneje pričakujemo, da bomo v dijaškem domu na Viču gostovali 4 leta, potem pa se selili naprej, nazaj na Langosovo, tako da 3 do 4 leta načrtujemo, da se vračam.
In koliko učencev je 1. septembra prestopilo prag teh novih prostorov?
1. septembra sicer nekoliko manj, ker smo dobili otroke še tekom septembra, pa še čakamo na kakega otroka, tako da nekako računamo, da bomo šolsko leto, če lahko rečem, z oktobrom zaštartali z 87 učenci, ki bivajo v naših programih oziroma ki se izobražujejo v naših programih. To govorimo od vrtca do vključno srednje šole.
In koliko je od teh slepih in slabovidnih?
Od teh je slepih, prav v programih slepih in slabovidnih se šola 8 učencev. Potem imamo še 3 učence v nižjem izobrazbenem standardu, ki so prav tako imajo težave s vidom, in pa 8 otrok v posebnem programu in 8 otrok v srednji šoli. Vsi ti imajo težave na vidnem področju.
Seveda pa slepe in slabovidne učence spremljate po vsej Sloveniji in to je zdaj tudi na področju slepih nekako tudi vaša, če lahko rečemo, glavna dejavnost. Tam jih imate največ. Koliko pa jih tam spremljate?
Tako v inkluziji, kot mi rečemo, naša mobilna služba spremlja 349 otrok danes. S tem, da za nekaj teh otrok dobimo mobilnega učitelja šele s 1. novembrom. Tako da, če govorimo ravno v tem trenutku, je teh otrok 339, za 10 otrok pa še čaka na našo pomoč.
Vemo, da je kadrovska stiska sedaj prisotna praktično na vseh področjih našega življenja. Se tudi tu srečujete s tem?
Absolutno ja. To je trenutno poleg selitve in poleg novogradnje eden izmed najtežjih in najbolj zaskrbljujočih problemov, s katerimi se srečujemo. Mislim, da vsi v šolstvu, mi pa, bom jaz rekla, še posebej, seveda nimamo ustreznega kadra. Nimamo ustreznega kadra vseh ostalih področjih, tudi pri izobraževanju otrok z avtizmom, kaj šele pri izobraževanju slepih in slabovidnih otrok. V Sloveniji namreč univerzitetnega programa, kjer bi nekdo lahko pridobil tiflo pedagoško izobrazbo, ni. Prav tako se že kar nekaj časa ukvarjamo s tem, ali bo sploh specialno pedagoška dokvalifikacija z področja tiflopedagogike, pa smo na žalost letos ugotovili, da je tudi v letošnjem študijskem letu ne bo razpisane, obljubljajo, da mogoče naslednje študijsko leto. Tako da ostajamo sami, stvari rešujemo s kadrom, ki ga imamo, s kadrom, ki je izkušen na tem področju, in naše zaposlene izobražujemo sami. Že v lanskem in predlanskem šolskem letu smo oblikovali program tiflopedagoškega izobraževanja, ki je obvezen za vse naše mobilne učitelje. S pomočjo tega programa v 1 šolskem letu izobrazimo predvsem praktično za delo naše strokovne delavce, ki nimajo ustrezne izobrazbe. Ravno včeraj sem se vrnila tudi iz Beograda, kjer pa to vrstno izobraževanje je dovolj dobro razvito. Bila sem tudi v sodelovanju s tamkajšnjimi profesori, tako da smo se dogovorili, da poiščemo možnosti in morebitne rešitve, da bi naše strokovne delavce izobraževali v Beogradu, torej da bi oni za nas pripravili to vrstno dokvalifikacijo ali pa študijski program, ki bi bil izvedljiv ali preko Zooma, kar nam sodobna tehnologija omogoča, ali pa da bi njihovi profesori prihajali k nam in tukaj izobraževali. Tako da upam na to vrstno sodelovanje, da se bodo ti naši pogovori iztekli tako, kot je potrebno in tako, kot si vsi želimo, in da pridobimo ta kader, ki ga nujno potrebujemo v Sloveniji.
Skrb staršev, predvsem tistih, ki imajo otroke v inkluziji, je bila še posebej, kako boste zagotovili potrebne materiale in učbenike za letošnje leto, glede na to, da je bil center v selitvi. Ste uspeli, so dobili tisto, kar so potrebovali?
Tako, še zdaj, če govoriva izključno o učbenikih, je vse narejeno tako, kot je bilo po programu. Še vedno, torej v letošnjem šolskem letu, prilagajamo po poglavjih. To je zadeva, ki nam ostaja od prejšnjega dogovora ministrstva. Tako da plan je, da v letošnjem šolskem letu prilagodimo načrtovane učbenike in da so vsi učbeniki v celoti prilagojeni nekje do konca meseca januarja. V ta namen smo pridobili dodatno število kadra strani ministrstva, mi pa smo obljubili, da bo do konca januarja, torej najkasneje v začetku februarja, učbeniki za to šolsko leto prilagojeni. V konec leta oziroma v začetku januarja bomo vse šole pozvali, da nam predajo seznam potrebnega gradiva za naslednje šolsko leto. Tako da bi je naš plan, naš načrt, da vkolikor dobimo ta seznam gradiv, začnemo za naslednje šolsko leto prilagajati že v mesecu marcu. Najkasneje v mesecu marcu, da bi v naslednjem šolskem letu 25-26 imeli 1. septembra prilagojene vse učbenike. Vemo vsi, da je zakonodaja takšna, da imajo šole pravico se odločati o učbenikih čez celo šolsko leto in jih sprejeme učbenike šele svet zavoda posamezne šole v juniju. In dogajalo se nam je, da nismo pridobili ustreznega seznama. Tudi tukaj, tudi zdaj, to, kar sem ravno kar razložila, se zakonodaja v tej smeri ni spremenila. Tako da se zavedamo, da šole še vedno lahko rečejo junija, da bodo uporabljali drug učbenik. Kljub vsemu pa bomo pozvali, upajmo, da tudi s pomočjo staršev, verjamemo, da tudi s pomočjo staršev pridobili ustrezne sezname učbenikov, da jih bomo lahko začeli prilagajati že v marcu, tako da bi v naslednjem šolskem letu se ne več pogovarjali o tem, ali učbenike imamo ali ne, in bi lahko rekli, da so vsi učbeniki, ki so bili predlagani, prilagojeni. Bodi si so prilagojeni že bili, bodi si jih bomo na novo prilagodili.
Vemo, da center IRIS izvaja tudi razna izobraževanja za starše, pa dodatna izobraževanja za otroke, izposojo pripomočkov in še druge aktivnosti v podporo otrokom v inkluziji. Je to zdaj kaj okrnjeno, ko ste v drugih prostorih?
Pravzaprav ne. Uspelo nam je zagotoviti vse prostore in vse stvari tako, da lahko peljemo celoten program, ki smo ga imeli do sedaj, tudi naprej. Spremembe so edino lokacijske. Torej, kar se tiče izposoje opreme, računalniške opreme, brajevih strojev, brajevih vrstic, lup in tako naprej, imamo vso opremo tukaj, torej na Tobačni, in jo izposojamo po enakem postopku, kot smo jo do sedaj. Torej, šola izpolni vlogo, obrazec za izposojo opreme na podlagi ocene vida, funkcionalne ocene vida, potem pač izposodimo opremo, ki je potrebna in pa seveda na podlagi odločbe. Kar se tiče zgodnje obravnave, celostne obravnave, cene funkcionalnosti vida, jo še vedno izvajamo tukaj za vse starše oziroma za vse otroke slepe in slabovidne, vendar je lokacijsko ta zgodnja obravnava, ocena funkcionalnosti vida in vse to na Gerbičevi, torej v dijaškem domu Vič. Tam smo si uredili dodaten prostor, kjer naše strokovne delavke opravljajo vse to. Še naprej je vse to, torej celotne ocene so brezplačne za starše, morajo se naročiti, pokličejo, dobijo termin in se oglasijo pri nas, tako da vse to ohranjamo. Prav tako smo zelo veseli, ker smo uspeli ohraniti tudi večerjo v temi, manjšo razliko, tako da večerjo v temi bomo zdaj izvajali na Zavodu za gluhe, torej oni so nam odstopili prostore. Če se spomnite, smo v preteklem letu že z njimi sodelovali, v naših prostorih smo imeli večerjo, oni so pa kuhali. Zdaj bomo pa imeli v njihovih prostorih večerjo, še vedno bodo oni kuhali. Naša Anja Detiček, ki vodi ta projekt, pa bo ga peljala še naprej, tako da kaj veliko ne bo sprememb. Razen tega, da bodo skupinice, ki bodo prihajale, malo manjše, ker so prostori tam malo manjši, smo pa kljub vsemu veseli, da smo tudi ta del uspeli ohraniti.
Dotakniva se še enega, mislim, da za populacijo slepih in za starše najbolj perečega vprašanja. Vemo, da zadnja leta v centru domujejo tudi otroci z avtizmom. Pojavlja se mnogo vprašanj, dilem, razglabljanj, strahov v zvezi s tem, kako otroci z avtizmom funkcionirajo skupaj s slepimi otroki. Vemo, da gre povsod za neko težave v komunikaciji in si včasih res iz praktičnega vidika slepi to težko predstavljamo. Tudi na okrogli mizi, ki smo jo v okviru Zveze slepih organizirali junija in smo ministrstvu zastavili vprašanje, na katerih strokovnih podlagah je bilo to združevanje narejeno, smo dobili odgovor, da pravzaprav teh strokovnih podlag ni, da tečejo pa stvari tako, kot je prav. Vemo, gospa Romana, da vi niste bili tisti, ki ste bili na začetku tega uvajanja, združevanja prisotni. Pa vendar, kako to zgleda v praksi in kako vi kot strokovna delavka in vaši kolegi gledate na to?
Ja, hvala za to vprašanje. Sigurno mislim, da v zadnjih nekaj letih, bom rekla zdaj teh dveh, kar sem tukaj, dobrih dveh, se to vprašanje pojavlja večkrat. Sigurno je dejstvo, da in slepi in slabovidni učenci in učenci z avtizmom potrebujejo določene prilagoditve, ki so enovite predvsem za njih. Jaz mislim, da bi lahko rekla, da vsaka oseba s posebnimi potrebami, pa tudi mi vsi, ki nimamo posebnih potreb, imamo neke posebnosti, in če so nam te posebnosti ugodene, lažje gremo čez življenje, čez izobraževanje in tako naprej. Imamo izzive na tem področju, ko združujemo obe skupini posebnih potreb. Kljub vsemu pa mislim, da smo uspeli najti način, kako obe skupini združiti, kako prilagajati. Tako kot ste rekli, obe skupini imata težave na področju komunikacije, na področju socialne integracije tudi, ker imata drugačne potrebe. Ko pa govorimo o družbi, če se želimo imeti inkluzivno družbo, pa se mnenja, da se moramo najprej začeti tudi tukaj pogovarjati in mogoče razmišljati o tem, kako eno in drugo skupino in tretjo in vse skupine otrok s posebnimi potrebami, pa kasneje tudi odraslih s posebnimi potrebami, pripraviti na življenje, jih pripraviti na samostojnost, na ovire, s katerimi se bodo srečali in na vse to, kar jih v življenju čaka. Tako da, če mene vprašate, zelo dobro mi je zaenkrat, da imamo še ločene programe, da jih na tem področju ne mešamo. Torej še vedno imamo v centru program za izobraževanje otrok slepih slabovidnih in program za otroke z avtizmom in učne vsebine jemljajo ločeno. Kljub vsemu pa se na hodnikih srečajo in tako kot se morajo učenci z avtizmom navaditi, da hodijo točno po določeni strani, da nekdo se sprehodi z belo palico in da se mu morajo ti učenci umakniti. Tako morajo tukaj tudi se slepi in slabovidni učenci navaditi, da niso več sami na hodniku, da jim bo lahko nekdo na poti, da jih navadimo na belo palico, da jih navadimo tudi na morebitne ovire. Kar bom jaz rekla in kar tudi povem mojim zaposlenim, je to, da smo mi tukaj, da jim damo neko izobraževanje, hkrati pa, da vse skupine otrok s posebnimi potrebami navadimo na samostojnost in jih pripravimo na življenje. In to mora biti naš cilj. Ene in druge. V življenju se bodo srečevali z enimi in z drugimi. In s tretjimi, če želimo tako. In tukaj mislim, da si kot družba to želimo, oziroma se v medijih veliko govori o inkluziji, o inkluzivnem izobraževanju, ampak potrebno je celotno okolje pripraviti na to. In če kje, potem mi ravno tukaj vidimo, da naše okolje izven te stavbe še ni prilagojeno na to in tudi mi sami še nismo čisto sprejeli, da smo drugačni, da imamo različne potrebe in da je tem različnim potrebam potrebno zadovoljiti pač stvari, jim dati pripomočke, jim dati možne prilagoditve, da bodo lahko funkcionirali v življenju, da bodo lahko funkcionirali v družbi in da bodo ne nazadnje lahko funkcionirali v naših razredih. Jaz mislim, da imamo na vseh, kakorkoli pogledamo iz ene strani ali iz druge strani, nekaj dobrega, nekaj pozitivnega in nekaj tistega, kar je težje, kjer imamo izzive. Pomembno je pa, da tukaj najdemo neko zdravo sredino. Težave opažamo predvsem na tistih področjih oziroma v tistih primerih, kadar ugotavljamo, da ko dobimo učenca, ne govorimo samo in izključno o težavah, ki so posledica avtizma, ampak govorimo tudi o drugih težavah, govorimo o čustveno-vedenskih težavah. Veliko krat namreč opažamo, da se k nam upisujejo oziroma usmerja učence, ki imajo večje težave na področju čustvovanja, vedenskih težav in tako naprej. Veliko krat menimo, nismo sigurni, tudi zaradi prepoznega usmerjanja, ker so učenci bili v rednih šolah nekaj časa, razvili druge vedenske vzorce, ki jih sicer mogoče ne bi, če bi bili ti učenci pravočasno usmerjeni v neke prilagojene programe. In ko se tak učenec upiše k nam, kmalo ugotovimo, da tudi tukaj ne dosega standardov znanja, da je tudi tukaj veliko otrok, ki so bistveno zmogljivejši, prilagojeni, imajo svoje prilagoditve, ki so jih navajeni. Tak otrok pa tega ni bil deležen nikoli prej in tudi tukaj ne najde svoje sredine. Predvsem takrat, kadar se k nam opiše tekom šolskega leta, torej v sredini šolskega leta. Predvsem takrat opažamo takšne zadeve in tak otrok razvije neke vedenske stvari, katerim pa včasih res nismo kos. Tako da v tem delu bi si želela, da je naš glas slišan, da je slišan glas strokovnih delavcev, da je slišan glas pedagogov, ki tega otroka učijo, ki tega otroka izobražujejo in da rečemo, če se ves čas pogovarjamo, da moramo delati v najboljšo korist otroka, bom rekla kar tako, da si nalijemo čistega vina in se vprašamo, kaj je res tista najboljša korist tega otroka in vseh ostalih otrok, ki se šolajo pri nas. Ne morem reči, da bomo, zdaj ko sem ravnateljica tukaj, da otrok z avtizmom ne bo v centru Iris ali da jih bomo ločili, segregirali, ne bomo. Kar pa lahko rečem je, da se bomo trudili, da bomo ti dve skupini poskusili združiti, tako da nikomor ne bodo kratene pravice in pa da jih bomo pripravili za življenje, da jim bomo poskusili dati neko samostojnost pa neko širino, ko bodo videli, da niso samo ene posebne potrebe, ampak da so tudi druge.
Morda še to vprašanje. Zadnje čase, ko napreduje stroka, ima vse več otrok odločbe tudi z področja senzornega zaznavanja. Kako je s tem in ali je vaš center pristojen tudi za te otroke?
Na žalost ne. Torej res tudi mi opažamo, da ima vedno več otrok odločbe o dodatni strokovni pomoči, odločbe o usmerjanju, torej da se šolajo v prilagojenih programih. Težko bi rekla, kaj je povod vsemu temu. Sicer pa lahko rečem, da naš center je pristojen izključno za otroke z avtizmom in pa slepe in slabovidne otroke. Seveda imamo tukaj tudi posebni programi, nižji izobrazbeni standard, kamor se vpisujejo učenci z duševnimi motnjami na različnih stopnjah, sicer pa ostalih stvari ne rešujemo. Kar se tiče usmerjanja, tečejo trenutni pogovori z ministrstvom predvsem o ustreznosti usmerjanja. Velikokrat namreč vidimo, da kateremu izmed otrok, ki so usmerjeni k nam, mi ne moremo pomagati in so ustreznejše druge inštitucije. Tako da mislim, da je to tisti naš glavni izziv, da stroka postane ponovno stroka, ki ima možnost odločanja in ki ima možnost povedati, da nekaterim stvarem nismo kos in da obstajajo strokovnjaki in inštitucije, ki so tem kos, ki imajo izkušnje s takimi posebnimi potrebami in kjer bo učencu, otroku, staršem, celotni družini bolje, za njih bolje poskrbljeno in bodo njihove posebne potrebe, če sva že govorili o posebnih potrebah, zadovoljene v najboljši možni meri.
Gospa Romana Kolar, hvala za tale sprehod po vašem delu, po dejavnostih, po izzivih. Kaj ne rečem, naj bo uspešno leto in da si zdaj, ko ste v novih prostorih, vsaj malo oddahnete in zajadrate znova spet z enim normalnim vetrom.
Najlepša hvala. Hvala za pogovor in tudi vaš čas.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Čeprav v Sloveniji v okviru očesne klinike Ljubljana že nekaj let deluje Center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih, pa je ta pomoč le kaplja v morje potreb pri rehabilitaciji kasneje oslepelih. Zato so še vedno dragoceni seminari, ki jih izvajajo medobčinska društva slepih in slabovidnih. Enega takšnih rehabilitacijskih seminarjev je izvedlo tudi medobčinsko društvo iz Nove Gorice, ki smo se ga udeležili tudi mi. Prisluhnimo prispevku. Najprej smo pred mikrofon povabili vodjo seminarja, tiflopedagoga Petra Rota, nato pa dali besedo še udeležencem.
Ta naš rehabilitacijski seminar je namenjen, bomo rekli po eni strani, prvenstveno članom oziroma uporabnikom, ki se šele soočajo z izgubo vida, ki se jim je zgodila pred kratkim, pa jim poskušamo skozi ta seminar dati neka znanja, da se bodo lahko čim prej privadili na življenje z okvaro vida oziroma dvigali kvaliteto življenja oziroma raven samostojnosti na tist nivo, ki je bil mogoče, ali pa čim bližje tistmu nivoju, ki je bil pred izgubo vida. Hkrati so pa zelo, zelo dobro došli in opažamo, da mi je zelo pomembno vlogo tudi mogoče kakšni naši že stari člani ali pa izkušeni člani, ker je pa potem ta izmenjava izkušenj ali pa malo te neke mentorske vloge, se mi zdi, da v vse vnaša nek mir, neko, kaj se vem,
zaupanje.
Zaupanje, ja, že mogoče z tega čist psihološkega vidika mal dodajo tudi neko dodatno moč našim, bomo rekli, novim članom. Seminar poteka od četrtka do nedelje. Vsebine bi mogoče delili v glavnem na dva sklopa in sicer na en sklop, ki se osredotoča bolj na soočanje, na ta psihičen del soočenja z izgubo vida, na rast, na osebnostno rast, na duhovno rast, na prilagajanje na nekih teh mentalnih, čustvenih procesih, na procesih čustvovanja ob izgubi vida. Medtem, ka drug sklop vsebin je pa vezan bolj na, je pa bolj praktične narave, torej, kjer pa poskušamo uporabnikom predstaviti pripomočke, strategije, načine, torej čisto praktične zadeve soočenja soočenja z okvaro vida in kako živeti z njo.
Z menoj pred mikrofonom so zdaj udeleženci seminarja Tomo, Marjetka, Sabina in Marija. Pa dajmo tokrat prednost moškemu kot edinemu predstavniku. Tomo, ste prvič na takšnem seminarju?
Pač po dolgih letih sem spet na tem seminarju. Bil sem, dokler je bil v Rogaški Slatini, potem pa 12 let nič, torej zdaj sem po teh letih spet tu.
In zakaj ste se odločili, da se znova vrnete?
Torej, moje stanje, seveda kot večini, se ne izboljšuje. Leta tečejo. Sem začutil, da spet rabim malo kakrene vzpodbude ali izkušnje drugih, zato da bi lažje naprej preživljal pač moja leta.
In kaj je tisto, kar ste dobili, kar boste odnesli s seboj?
Ja, mogoče neki nasvetov, torej precej nasvetov v obliki delavnic.
Gotovo pa je del seminarja tudi druženje. Ste bili dobra družba?
Ja. No, sej, prav to je, mislim, tisto ta glavno, kar sem jaz, kar sem mogoče v teh letih pogrešal, torej druženje ljudi, ki nas pesti ista usoda, podobna usoda. No.
Ste spoznali morda še koga novega ali so že vsi znanci odprej?
Nekaj je znance odprej, pa nekaj novih sem spoznal in mislim, da sem se kar dobro vključil v njihovo družbo. In da se dobro razumemo.
Marjetka, zakaj pa se vi vedno znova vračate na te seminarje?
Teli seminarji mi mnogo pomenijo. Moj vid gre itak navzdol, kot vsem, diagnoza je pač taka, kot je. In mislim, da vsako leto nekaj novega pridobim in tudi drugače rastem na tem in ratujem bolj pogumna, postajem bolj pogumna.
Kaj pa se dogaja pravzaprav na tem seminarju? Kaj delate?
Tukaj se recimo psihološko se usmerjamo in premagujemo svoje strahove, potem nam kakšne pripomočke pokažejo, vodenje slepih in slabovidnih, opisovanje, ko nas vodijo po ulicah. Mislim, da je tukaj precej letos, imamo tudi dva psa vodiča, kar me je še bolj navdušilo. Tako da.
Kakšna pa je vaša pot izgube vida? Ste kasneje oslepeli ali že od rojstva?
Jaz sem oslepela, mislim, prav oslepela. Bolezen se je začela pri 30-ih, zdaj oslepela sem pa pri 55-ih, pa se mi zdi, da je kar težko. No?
Kaj je bilo tisto, kar je bilo najtežje sprejeti ali pa kaj je še težko sprejeti?
Najtežje je bilo sprejeti belo palco, ampak zdaj, ko jo imam že 4 leta, se mi zdi, da bi jo lahko še prej vzela. Potem pa, ne vem, soočati se z vsako izgubo vida posebej. To je vsakokrat na novo žalovanje, iskati nove priložnosti in se opogumljati naprej.
Zakaj je bilo težko sprejeti belo palico?
Ne vem, zakaj imamo to slepi, slabovidni. Zmeri je težko neke stvari pokazati navzven. In ko vzameš belo palco, pokažeš vsem ljudem, kakšno hibo imaš.
Torej neka vrste zaznamovanost pred okoljem.
Točno tako. Zaznamovanost pokažeš ljudem, pokažeš svojo hibo. Dvim.
Sabina, kakšna pa je vaša pot izgube vida?
Jaz sem izgubila vid že ob rojstvu oziroma členska okvaro imam in od rojstva vidim slabo. Potem pa sem ta vid zgubljala še postopno, tako da zdaj praktično ne vidim več, pač samo še svetlobo. In pač sem se znašla v tem. Tako.
Pa vendarle ste se udeležila seminarja, kljub temu, da pravzaprav že vse življenje živite s tem. Zakaj?
Je v bistvu zanimivo, da sem na takem seminarju prvič. Ne? Jaz imam izkušnje sicer iz Zavoda za slepe, slepo in slabovidno mladino, ampak od takrat do zdaj so se stvari zelo spremenile. Veliko novih pripomočkov je za nas. Tehnika hoje z belo palco je drugačna. Soočanje posameznikov s tem je drugačno. V bistvu pa ni samo slepota ta, ki nas druži, ali pa ni samo edina ovira, ki jo imamo ta. Vsak ima gotov še kaj drugega in tudi te stvari je potrebno se naučiti premagati, preskočiti, narediti nek korak naprej in tudi to je del tega seminarja.
Vemo, da mnogi ljudje rečejo, ne bom se vključil v društvo slepih, kaj pa bom tam dobil, kaj čem tam delati, potem bom pa nekako zaznamovan. Kako bi vi spodbudili tiste, ki imajo težave z vidom, da bi se pridružili društvom in takšnim seminarjem, kot je ta?
Ja, mogoče tako vključitev v neko društvo ali pa sprejem bele palice je podobna situacija, ne? Se sam pred sabo želiš nekaj prikrit, men pa ni tako, jaz pa nisem taka, ne? Ko pa ta preskok narediš, prvi korak je vedno najtežji in ko ta korak narediš, potem ugotoviš, potem se samo sprašuješ, zakaj je toliko časa trajalo, ne? Spoznaš nove ljudi, naučiš se stvari drugače dojemati, izkušnje zveš tudi od drugih in jaz bi vse povabila, naj vam ne bo neroden, vključite se, pridite čim prej, ker mogoče bo pa jutro prepozno, ne? In je fajn sprejeti te stvari čim prej. Jaz sem na seminarju opazila, zelo čustveno sem dojela to, da sta dva udeleženca, ki sta sicer spremljevalca, dala nataknila očala in z očali z belo palco prehodila, 300-400 metrov, zaupala svojim vodju našemu Petru in ne tako je očala dola, ne, se marsikdo zamiži in reče, ja, jaz ne bi mogel nič, ne, in oči odpre in je za njega stvar končana. Ona dva sta pa vzela palce, šla prehoda določeno pot in meni je to res neizmerno bogatstvo in velika cena, dragocenost, ki sem jo tukaj dobila, je tudi to. Da se da, če se hoče in žrtev, a ne po svoje, po drugi strani pa poskusati razumeti nas, ne, ki ne vidimo, ali pa svoje svojce, ki pač se s tem soočajo.
No, udeleženci seminarja, kot smo slišali, so tudi spremljevalci in ena od njih je Marija. Marija, ste bili vi tisti pogumni, ki ste poskusili z zavezanimi očmi se prepustiti spremljevalcu?
Ja, sem poskusila in to mi je bila, neprecenljiva izkušnja. Glede na to, da sem spremljevalka sestri, ki je slabovidna, tako da to, da sem lahko to sama poskusila, vidim skozi kaj oni gredo, je to res nekaj neprecenljiva in vsaka čast jim, da tako nosijo to in ta srečanja so res nekaj res urednega za te ljudi, ki se s tem soočajo.
Zakaj ste se vi odločili, da spremite svojo sestro na ta seminar?
Zato, ker smo večkrat skupaj, večkrat kam gremo in se mi zdi pomembno, da sem tudi jaz seznanjena in z pripomočki, ki jih imajo in kako jih je potrebno voditi in tudi kako oni funkcionirajo, tako da to je sigurno zelo dobrodošlo tudi za tiste, ki živijo s temi ljudmi in ki so zraven njih.
In kaj je tisto, kar si boste posebej zapomnili, kar se vas je posebej dotaknilo?
Mislim, da so, ti ljudje res, bi lahko rekla, gledajo s srcem. No, so, se družijo, so vsi enaki, so, in to, da se trudijo, da se ne čutijo nekaj, drugačnega, to se mi zdi dosti uredno.
Bi priporočili takšen seminar ljudem, ki živijo z ljudmi z okvarami vida?
Ja, vsekakor. To priporočam vsem tistim, ki so zraven, ker mislim, da jim lahko res ogromno da, ker niso oni nič drugačni od nas. Imajo pač to težavo, vsi ljudje pa imamo tudi različne težave.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidni.
V torek, 15. oktobra, bomo praznovali Mednarodni dan bele palice. To je priložnost, ko slepi in slabovidni lahko še posebej opozorimo nase. Zvrstilo se bo kar nekaj dogodkov, med njimi tudi tile.
V Izolskem domu oddiha Zveze slepih in slabovidnih Slovenije je od 19. do 22. septembra potekal tabor Živ žav, namenjen družinam najmlajših slepih in slabovidnih otrok, starih do 8 let. Med taborom sta potekala vzporedna programa za otroke in starše. Otroci so uživali v skrbnem varstvu ter odličnih delavnicah, ki so jih vodili srčni prostovoljci. Starši so se med tem udeleževali različnih predavanj in delavnic, kjer so iskali odgovore na številna vprašanja, ki jih pestijo. Dogajanje je bilo res pestro. Udeležence so obiskale eksotične živali, obiskali so jih policisti, pa predstavniki centra eksperimentov Koper. Otroci so se preizkusili v kuhanju, igranju družabnih iger in ustvarjanju letal. Eden glavnih ciljev tabora je krepitev prijateljskih vezi med družinami, ki se srečujejo s podobnimi izzivi. Organizatorji so prepričani, da so ta cilj v celoti dosegli. Center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih ob Mednarodnem dnevu bele palice organizira strokovno srečanje in dan odprtih vrat, ki bosta potekala v prostorih Nacionalnega centra za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih na očesni kliniki UKC-ja Ljubljana. Tema letošnjega srečanja bo kakovost življenja oseb z degeneracijo rumene pege. Strokovno srečanje je namenjeno vsem, ki delujejo na področju oskrbe starejših in zainteresirani javnosti. Predstavili bodo načine, kako pravočasno prepoznati znake starostne degeneracije makule, govorili o tem, kakšna je pot do zdravljenja, kakšni so načini zdravljenja, kako poteka rehabilitacija in kako lahko pripomoremo k boljši kakovosti življenja teh oseb. Slovenija je v svetu znana kot čebelarska dežela, ki je dala svetovnemu čebelarstvu izjemen prispevek. Ob Mednarodnem dnevu bele palice bo Čebelarska zveza Slovenije za slepe in slabovidne pripravila prav posebni dogodek z naslovom Medeno doživetje. Potekal bo v Čebelarskem centru Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici v četrtek 17. oktobra med 10. in 14. uro. V knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne pa z jesenjo nadaljujejo kulturne dogodke. Do 31. oktobra si lahko tam ogledate razstavo Umetnost čebel, lepota in marljivost v likovnih delih. Odkrite svet čebel v likovnih delih članic medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj.
Dogodke ob Mednarodnem dnevu bele palice pripravlja tudi Združenje prijateljev slepih in slabovidnih, ki že 20 let uspešno deluje v slovenskem prostoru. Včeraj so v Celju potekali že 20. biseri Savinje, ki združujejo slepe in slabovidne literate. Pripravljajo pa tudi nekatere druge dogodke. Več o tem Sebastian Kamenik.
Pri Združenju prijateljev slepih Slovenije letos obeležujemo 20. obletnico. Sedaj pa smo obeležili tudi 20. bisere Savinje, se pravi srečanje slepih in slabovidnih pesnikov in pisateljev. Že 20 let skrbi za to, da se na enem mestu srečajo tako slepi in slabovidni pesniki in pisatelji iz domovine, kot tudi iz tujine. Bilo je lepo in prisrčno. Vabimo pa vas, da se nam pridružite 22. oktobra ob 18. uri v mali dvorani Celjskega doma Celje, kjer za vas pripravljamo dobrodelno predstavo Butalci, ki jo bodo odigrali člani gledališča Petra Simonitija iz Celja. Hkrati pa vas vabimo tudi k nakupu nove pesniške zbirke pesnika Vlada Skaleta, ki ni le pesnik, je tudi glasbeni pedagog, skladatelj in glasbenik. Izdal je svojo pesniško zbirko z naslovom Skale na Vlado, kjer se je v naslovu malo poigral svojim imenom in priimkom. Poleg tega pa smo skupaj z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije k knjigi priložili še zgoščenko z njegovimi 10 preludiji, ki jih je tudi pesniško ljubko poimenoval Preljubiji. Tako da vas vabimo, da si priskrbite to pesniško zbirko, kaj več o pesniški zbirki, pa sem prepričan, boste slišali tudi v eni izmed prihodnih oddaj Luč v temi.
V novi številki revije Rikos, poljudno-znanstvene revije s področja ljudi z okvaro vida, preberite.
V uvodniku revije Rikos predstavljamo slušalke, ki jih ni treba imeti v ušesih, da bi slišali. Zato so ušesa prosta za druge potrebe poslušanja, kar je pri slepih in slabovidnih še posebej pomembno. Slušalke s tehnologijo kostne prevodnosti prenašajo zvok prek vibracij skozi kosti lobanje neposredno do polževega ušesa. Omogočajo poslušanje glasbe ali komunikacijo med vožnjo, športom ali delom, ne da bi vplivale na zaznavanje zvokov iz okolja. Ta tehnologija je še posebej koristna za slepe in slabovidne, saj omogoča hkratno sledenje zvokom iz okolja in govoru bralnika zaslona, kar zmanjšuje motnje in omogoča nemoteno upravljanje vsakodnevnih aktivnosti. V avtoportretu predstavljamo zanimivo življenjsko zgodbo Mateje Pineda, ki zdaj živi v Mehiki. Matejino življenje so zaznamovale številne selitve in prilagoditve. Kot otrok je bila uspešna v šoli in se naučila več tujih jezikov, pri 37 letih pa se je soočila z izgubo vida, kar je postala njena največja življenjska preizkušnja. Kljub depresiji in pomankanju podpore se je z možem preselila iz Mexico Cityja v Pachuco, kjer je na novo našla smisel življenja. Danes prek spleta poučuje angleščino in si prizadeva pomagati drugim slepim in slabovidnim pri premagovanju različnih ovir. V prvem delu popotniških utrinkov bomo spoznali, kako lahko osebe z okvaro vida samostojno potujejo s pomočjo organizacij, ki se ukvarjajo z organizacijo tovrstnih potovanj. Avtorica se je na tak način odpravila na enega izmed Kanarskih otokov. Čeprav je potovanje sprva zapletla zamuda leta iz Benetk in kasnejša odpoved, je kljub težavam uspešno prispela na otok Lanzarote, kjer so jo pričakala čudovita doživetja. Navdušila jo je tamkajšnja narava, kultura in odlično organiziran dostopni turizem. Ne prezrite članka o integraciji slepih in slabovidnih v Mehiki. V njem raziskujemo, kako se osebe z okvaro vida vključujejo v mehiško družbo. Poudarjamo izzive, s katerimi se soočajo, ter rešitve in podporne sisteme, ki jim pomagajo pri premagovanju ovir. Članek ponuja vpogled v izobraževalne programe, tehnološke inovacije in družbene pobude, ki izboljšujejo kakovost življenja slepih in slabovidnih v Mehiki. Rubrika Invalidsko varstvo prinaša informacijo, da je zakon o socialnem vključevanju invalidov v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je 4. julija letos soglasno ugotovilo, da zakon krši ustavo v delu, kjer ukinja preživninsko obveznost staršev do otrok z invalidnostjo. Do odprave neskladja se osnovno preživljanje oseb z invalidnostjo še naprej zagotavlja s preživninsko obveznostjo staršev. Odločba Ustavnega sodišča je bila objavljena v uradnem listu številka 60/24 19. julija letos. V rubriki Tehnični pripomočki je objavljen članek o razvoju programa tehničnih pripomočkov, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. V ospredju so pravice slepih in slabovidnih oseb do tehničnih pripomočkov v okviru zdravstvenega zavarovanja ter zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Predstavljeni so tudi nekateri osnovni pripomočki, ki jih Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije zagotavlja na podlagi teh pravic, ter vključeni kontaktni podatki za pridobitev dodatnih informacij. S pomočjo pametnega telefona so lahko ljudje z okvaro vida bolj samostojni, tokrat pa je opisan pregled pričakovanih novosti v iOS 18. Članek se osredotoča na izboljšave, ki bodo slepim in slabovidnim osebam še dodatno olajšale uporabo pametnih naprav, z vključitvijo novih funkcij za dostopnost in optimizacijo obstoječih rešitev, kot so VoiceOver in druge prilagoditve za boljšo navigacijo ter uporabo aplikacij. Novice iz mednarodnega področja prinašajo zanimive teme. IBU je objavil letno poročilo, obravnava se dostopnost evrobankovcev, predstavljanje Muzej slepih in slabovidnih v Helsinkih, na Irskem je potekal Mayfest 2024, opozarja pa se tudi na pomankljivo naslavljanje invalidnosti v političnih prioritetah Evropske komisije. Poleg tega so predstavljene izboljšane izobraževalne mobilne priložnosti za slepe in slabovidne. V rubriki Namigi in nasveti tokrat svetujemo, kaj storiti, če izgubite telefon ali vam ga ukradejo, drugi del. Poleg tega pojasnjujemo, kako nastaviti zakasnjeno pošiljanje elektronskih sporočil v programu Outlook, kar je uporabna funkcija za boljši nadzor nad vašimi komunikacijami. In še povabilo, vabimo vas, da obiščete in všečkate našo Rikos Facebook stran in s tem pomagate širiti novice in povezati v mrežo uporabnike, prostovoljce, sorodnike in strokovnjake različnih služb in podjetij, ki jih v širšem smislu zanima tematika ljudi z okvarami vida.
Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
Našo oddajo smo tako pripeljali k koncu. Še naprej vam želimo lepe jesenske dni. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.